Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudo albatta bizni shartsiz ravishda sevadi. Ammo afsuski, ko'pchilik buni hali tushunib yetmagan. Shu sababli imonli bo'lishlariga qaramay, hayotlari og'ir yuk ostida qolgan. Bugun Xudo bizni shartli ravishda sevganida qanday bo'lardi degan savolga javob topish asnosida uning shartsiz sevgisi qanday bo'lishini bilib olamiz. Xudo bizni hech qanday shartlarsiz sevadi. Lekin u bizni ma'lum shartlar asosida sevadi deb ishonsak, nima bo'lishini ko'ring. Agar Xudo bizni hech qanday shartlarsiz sevmasa, kechagi Iso Masih bugun ham o'sha Iso Masih bo'lmasa nima bo'ladi? Yo'q, hech qachon. U hech qachon o'zgarmaydi. Uning xarakteri, uning tabiati hech qachon o'zgarmaydi. Agar Xudo meni hech qanday shartlarsiz sevsa, istaganimni qilib yashashim mumkin ekanda deb o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin. Shartsiz sevgi istaganidek yashash mumkin degani emas.
Shartsiz sevgi gunoh ichida yashashimizga, Xudoga qarshi isyon qilishimizga aslo yo'l qo'ymaydi. Men unga bo'ysunib yashashga yordam berishini, muqaddas hayot kechirish yo'llarini ko'rsatishini so'rab, tiz cho'kib ibodat qilganlarimni, roza tutib Xudoga yolvorib yig'lagan paytlarimni juda yaxshi eslayman. Boshqacha qilib aytganda, Xudo oldida solih hayot kechirish istagi menda juda kuchli edi. Ammo men buni uddasidan chiqa olmayotganimni yaxshi bilardim. Qarang, Xudo bizni hech qanday shartlarsiz sevmasa, hech kim bizga Xudoning talablarini bajara olmayotganimizni ayta olmaydi. Shuni o'zi ham Xudo bizni hech qanday shartlarsiz sevishini isbotlab turibdi. Bunda hech qanday shart ham, talab ham yo'q. Bunga ishonasizmi? Bunga ishonmasangiz nima bo'lishini ham aytay. Ibodat qilishni boshlaganingizda shayton sizga qanday yashayotganingga bir qara, deydi. U shu gapni aytadi xolos.
Shu bilan sizning fikrlaringiz ham, hayotingiz ham alg'ov, dalg'ov bo'lib ketadi. Ammo siz Xudoning sevgisiga qarang. Xudoning sevgisi biz sevilishga noloyiq, arzimas va gunohkor bo'lishimizga qaramasdan hayotimizga marhamat va baraka berish uchun o'zini bizga bag'ishlaganidir. Nima uchun Xudo bizni o'zining farzandlari deb atadi? Uning oldida solih hayot kechirishni o'rganishimiz kerakligi uchun. Hammamiz u haqda o'rganish yo'lida ekanligimiz uchun. Yoshimiz, necha yildan beri masihiy ekanimizdan qat'iy nazar, o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Shunday narsalar borki, biz to tushunib yetib bo'ldi. Men endi tushundim, Xudoyim, demagunimizcha, Xudo bizni orqaga qaytaraveradi. Xudo bizni hech qanday shartlarsiz sevmaydi, deb o'ylasak, bu shartlar qanday bo'lishi mumkin? Xudo sizni qanday shartlar asosida butunlay va doimiy sevishi mumkin? Nimadan boshlash kerak? Muqaddas kalom o'qishdanmi? Ibodat qilishdanmi?
Guvohlik berishdanmi? Yoki solih hayot kechirishdan boshlaymi? Hech kimni qo'lidan solih hayot kechirish kelmaydi. Qanchalik istamaylik, baribir xato qilamiz. Xudoga qarshi gunoh qilib qo'yganimizda ojizlashib qolamiz va tavba qilib, undan kechirim so'rab yashashda davom etamiz. Gunoh qilib qo'yganingizda qattiq qayg'urmang, chunki Xudoning sevgisi shartsiz. Avvalambor bu aqlga sig'maydi. Muqaddas bo'lgan Xudo har qanday vaziyatda ham meni sevadimi? Ha, sevadi. Nima uchun biz Xudoning sevgisini shartli deb ishonamiz? Chunki bizda aybdorlik hissi bor. Shuncha yomon narsalarni gapirgan bo'lsam, Xudo meni yana qanday sevishi mumkin? Shuncha yomon ishlar qilishimga qaramay, u meni yana qanday seva oladi? Hayotimizdagi mana shu aybdorlik hissi ishonishimizga to'sqinlik qiladi. Biroq azizlarim, yodingizda bo'lsin. Iso Masih xochda bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lagan.